za neka grešnika. Sobota drugega poznega tedna. Luka 15:22-24 pravi: On pa je očetu odgovoril: Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še nikoli dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta, tvoj sin, ki je z lačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pita na tele. Takšen je bil odziv zvestega sina v priliki o zapravljivem sinu. Spomnimo se, da se zapravljivi sin po zapravljenju dediščine vrne domov ponižan in ubog in prosi očeta, naj ga sprejme nazaj kot najemnika, ker česa drugega ni vreden po njegovem. Toda oče ga že daleč zagleda, mu steče nasproti, ga preseneti in zanj priredi veliko zabavo, da bi proslavil njegovo vrnitev. Toda očetov starejši sin, tisti, ki je vsa leta ostal z njim, se praznovanju ni hotel pridružiti. Postavlja se vprašanje mnogim, ali je bilo pošteno, da je oče bil pitan v tele in priredil tako veliko zabavo, da bi proslavil sinovo vrnitev, se je vendar zapravljal njegovo premoženje, dediščino. A je bilo pošteno, da ta isti oče svojemu zvestemu sinu očitno ni dal niti kozlička, da bi se lahko poveselil s prijatelji? Kako odgovoriti na to? Obe vprašanji sta napačni. Mi smo nenehno prepričani, da morajo biti stvari poštene v narekovajih. In ko opazimo, da drugi dobi več kot mi, se hitro razjezimo in zagrenimo. Nevošljivost takoj pride. Primerjanje. To nas takoj zastrupi. Vprašanje pa je, ali je to pravično ali ne. To se pravi, to ni pravo vprašanje. Ko gre za Božje usmiljenje, Božja velikodušnost in dobrota daleč presegata to, kar mi dojemamo kot pravično. In če hočemo ali pa želimo biti deležni Božjega usmiljenja, očetovega usmiljenja, smo tudi mi povabljeni, da se učimo veseliti Božjega usmiljenja. V tej zgodbi je dejanje usmiljenja, ki ga je Bog izkazal svojemu trdoglavemu in zapravljivemu sinu, točno to, kar je ta sin potreboval. Moral je izkustveno doživeti in zato vedeti, da ga ima oče rad, ne glede na to, kaj je storil v preteklosti. Doživeti je moral očetovo veselje nad seboj v vrnitvi. Obilica usmiljenja ga je prepričala o očetovi ljubezni. Potreboval je dodatno tolažbo, da se je prepričal o pravilnosti svoje odločitve za vrnitev domov v očetovo hišo. Starejšim sinom, ki je vsa leta ostal zvest, pa tudi oče ni ravnal krivično, nasprotno. Celo pravi mu: Sekre moje tvoje. Njegovo nezadovoljstvo izhaja iz dejstva, da mu je v srcu manjkalo očetovo obilno usmiljenje, ki je prisotno v očetovem srcu. Svojega brata ni ljubil v enaki meri kot oče in zato ni videl potrebe, da bi mu pokazal, da mu odpušča in da je dobrodošel nazaj tudi zanj. Kot vidimo, je usmiljenje zelo zahtevno in daleč presega tisto, kar se nam na prvi pogled zdi pravično, razumno in pošteno. A če želimo sami v izobilju prejemati usmiljenje, ga moramo hkrati tudi voljno ponuditi tistim, ki ga najbolj potrebujejo, naši bližnji. Povabim vas, da premislimo, kako sem jaz glede usmiljenja in velikodušnosti. A sem pripravljen, da bi bil da bi si želel biti vsaj do tisti, za katere se zdi, da si tega ne zaslužijo, pa so, pa živijo z mano. Spomnim se, da pri življenju iz milosti ne gre za to, da sem pravičen. Gre za to, da sem brezmejno velikodušen in usmiljen. Obvežem se lahko k tej velikodušnosti in usmiljenju. Itak ne morem iz svojega zajeti, ampak iz očetovega. In tako lahko potolažim srce drugega in ko to delam, Bog ozdravlja tudi moje srce. Naš najbolj velikodušni Gospod, ti si usmiljen, kar si ne morem niti predstavljati. Tvoje usmiljenje in dobrota daleč presegata tisto, kar si kdo izmed nas zasluži. Pomagaj mi, da bom vsak dan znova in zavedno hvaležen za tvojo dobroto. In pomagaj mi, da enako globino usmiljenja ponudim tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Morda živijo celo z menoj. Sveti Duh, vzemi me s seboj, Jezus, zaupam vate.